72 stundu humānais pamiers stājās spēkā šorīt pulksten 8:00 un konfliktā iesaistītās puses tam piekritušas bez priekšnosacījumiem. Vairāk nekā 3 nedēļu ilgo militāro operāciju un raķešu apšaudes laikā abās pusēs kopumā bojā gājuši vairāk nekā 1500 cilvēku. Lielais vairums no mirušajiem ir palestīnieši Gazas joslā. Par pamieru vienošanos, kam piekritušas abas puses, vakar vakarā paziņoja ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moons un ASV valsts sekretārs Džons Kerijs. Tas pirmkārt ļaus sniegt humāno palīdzību iedzīvotājiem Gazas joslā, kuras piegāde stipri traucējusi kara darbība. Saskaņā ar apvienoto nāciju aplēsē, Izraels uzlidojumu un ofensīvas dēļ pret grupējumu Hamas kaujiniekiem savas mājas bijušas spiefti pamest 4. Daļa no 2 miljoniem Gazas joslā dzīvojošo. Šī arī var būt pirmā reālā iespēja vienoties par ilgstošu pamieru. Izraels un palestīniešu delegācijām paredzēts nekavējoties doties uz Kairu, lai ar Ēģiptes starpniecību sāktu sarunas. ASV valsts sekretārs Kerijs tomēr brīdināja uz ilgstoša miera izredzēm nelikt pārāk lielas cerības, jo situācija ir sarežģīta. Viņš pamieru raksturoja kā ļoti vajadzīgu atelpu mierīgajiem iedzīvotājiem.
This is a respite.
Šis ir atelpas brīdis, iespēja, bet tās nav beigas. Tas nav risinājums, tā ir iespēja atrast risinājumu. Abām pusēm ir stingras prasības un stingras vīzijas par to, kādai vajadzētu būt nākotnei. Izraēlai ir jāvar dzīvot mierā un drošībā bez teroristu uzbrukumiem, raķešu uzlidojumiem un tuneļiem. Palestīniešiem ir jāvar dzīvot ar iespēju izglītot savus bērnus, brīvi pārvietoties un dzīvot dzīvi, kas citāda nekā tā, kādu viņi jau ilgi cietuši. Tādēļ mēs ceram, ka iesaistītās puses pieķersies šim iespējas brīdim, bet neviens nevar viņus piespiest to darīt.
Pamiers ir ļoti trausls, un par to liecina arī ziņas par jaunām apšaudēm šorīt neilgi pēc tam, kad tas stājās spēkā. Mediķi Gazas joslā paziņojuši, ka Izraels tanku apšaudē teritorijas dienvidos nogalināti 8 palestīnieši, tostarp vismaz 2 bērni, bet avot Izraels armijā raidsabiedrībai BBC paziņojuši, ka uzbrukums bija atbildi uz palestīniešu kaujinieku raķešu apšaudi pret apdzīvotu vietu Izraels dienvidos. Izraels premjers Benjamins Netanjahu vakar solīja nepiekrist nevienam pamieram, kas neļaut Izraels armijai pabeigt tuneļu iznīcināšanu, kurus palestīniešu kaujinieki izmanto teroraktu rīkošanai pret Izraelu. Savukārt grupējums Hamas uzstāja, lai Izraela atceļ pret Gazas joslu vērsto ekonomisko blokādi, kas situāciju šajā zemes strēlē padarījusi ārkārtīgi smagu. ANO cilvēktiesība augstā komisāra Navī Pilaja asi kritizējusi abas puses – Hamas par raķešu izvietošanu skolās un slimnīcās un to palaišanu noblīvi apdzīvotiem rajoniem, bet Izraela par uzbrukumiem civili iedzīvotājiem Gazā. Aizvadītajās nedēļās bojā gājuši 1450 palestīniešu, 3/4 no tiem mierīgi iedzīvotāji. Gints Amoliņš, Latvijas radio.